kishi ko'p o'qishi uchun o'ta boy bo'lishi kerak yoki o'ta kambag'al. Ali Izzatbekovich. Yaxshi ko'rgan kishimiz kasal bo'lib qolsa, sinov deymiz. Yomon ko'rganimiz xastalansa, jazo. Allohning qadarini xohishingizga ko'ra taqsimlashdan ehtiyot bo'ling. Odamlar o'zlariga aqidadan xoli kulbalar qurib olishgan. Siz ularning kulbalarini buzib tashlamang. Bu holda haqiqatni inkor etib yuborishadi. Balki ularga buyuk aqidadan qasr qurib beringki, qo'llari bilan kulbalarni o'zlari buzib, o'sha qasrga o'zlari kirishsin. Er va xotin bir-birlariga umrning avvali va oxirida yaqin bo'lishadi. Yusuf Zaydon. G'alabaning minglarcha otasi bor, ammo mag'lubiyat yetim. Jon Kennedi. Hayot qanchalik shafqatsizlik qilmasin va orzular ko'milib, umidlar so'nmasin, o'zida chiroy topish uchun ayollik o'z ashyolari orasidan oynani qidiradi. Yig'i zaiflikka ishora qilmaydi, balki juda uzoq zamon kuchli bo'lganingni bildiradi. Ayman yog'i. Bir oqila ayol aytgan ekan, Allohning g'amxo'rligidagi yuzi yorug' to'rtinchi xotin bo'lish, shayton homiyligidagi qorong'u hayotda mahbuba o'ynash bo'lishdan yaxshiroqdir. Qaniydi yoshligim qaytganida edi, qarilik qanday hunar ko'rsatganini aytib berardim.